Útvarp Saga á Suðurlandi, FM 99,1. Þegar aðrir þegja, þá segjum við frá. Hlustaðu á stöðina sem varar við. Útvarp Saga, þar sem þjóðin hlustar og talar, 24 tíma á sólarhring.
Já, komið í sæl þegar að hlusta út að sögu. Það síðdeis útvarpið Arnþrúður Karlsdóttir og Pétur Gunnlaugsson hér með ykkur. Við ætlum að halda áfram að ræða þetta dæmalausa samherjamál og við ætlum að ræða kvótan og raunverulega við þá þingmenn sem að hafa hér á árum áður reynt að berjast kröftulega gegn því að þetta kerfi sé við haft eins og raunber vitni. Það ekki allir sáttir við það og hafa ekki verið en samt koma þessar staðrindi málsins sem að hafa verið sýndar alþjóð og núna þær koma mörgum og óvart og svo segja enn aðrir fólk á ekkert að vera undrandi þetta lá fyrir. Þeir þingmenn sem að hafa látið í síð heyra hér áður fyrir voru til dæmis Ólína Þorvarðardóttir sem þá var varaformað sjávarútvegs og atvinnumálanefndar alþingis. Hún virkilega lét í sér heyra og höfðaði til þess að þetta væri inn í stjórnarsáttmála í ríkisstjórn Jóhönnu og Steingríms og það hefði verið boðað og það samið að breyta kvótakerfinu en svo varð ekki. Nú Magnús Þór Hafsteinsson, hann var líka hér á þingi árum áður og hann er sjávarútvegsfræðingur, var lengi í Noregi og hann er hingað kominn og við ætlum að byrja að tala við hann. Sæll Magnús og velkominn og sögu.
Já, sæll, takk fyrir það.
Heyrðu, það er eins og að sumum finnist að þetta samherjamál komi svona öllum í opna skjöldu, svo eru enn aðri sem segja, nei, þetta saði ég fyrir löngu. Ert þú einn af þeim, Magnús, þegar þú varst á þingi? Varstu búin að benda á það að það geti hugsalega verið brögði í tafli? Og þetta myndi bjóða upp á misnotkun?
Já, ég hef oft haft alvarlegar athugasemdir við fiskveiðistjórnarkerfið og kvótan og alla þá umræðu. En það hefur fyrst og fremst snúist það sem hefur verið að gerast hér á Íslandi og Íslandsmiðum. Ég hef ekki tjáð mig áður eða velt mikið vöngum yfir útrás íslenskra sjávarútvegs fyrirtækja. Hún hefur reyndar ekki verið mjög mikil nema þá í tilviki Samherja og síðan útgerðir sem hafa aðeins verið að hasla sér völl þá fyrra árum við strendur Afríku. Samherji hefur reyndar verið í Færeyjum og í Bretlandi og Þýskalandi og nú síðast í Noregi og eflaust víðar og svo líka náttúrulega við Afríku. Það sem mér finnst svo litið undarlegt er það að við höfum jú vitað og íslensk stjórnvöld, mér hefur þótt undarlegt að hlusta á íslenska stjórnmálamenn núna síðast liðin sólarhring, að þau verðast öll vera svo hissa á því að Samherji hafi nánast sko verið að stunda veiðar við Afríku. Það hefur náttúrulega verið vitað, ég hef vitað það því, bara með því að fylgja sem íslenskum fjölmiðlum. Mér hefur hins vegar aldrei órað fyrir því að eitthvað svona ætti sér stað eins og var dregið upp í kveikstættinum og hefur dregið upp í öðrum fjölmiðlum líka. Og ef það reynist satt vera að þá verði nú að segja það að það kemur mér í opna skjöldu. Ég hafði ekki ímyndunum til að láta mig þetta í huga að menn gætu hefða sér með þessum hætti. Það að segja ef það sannast að þetta er allt saman satt og rétt.
Já, en þegar þú varst að gagnrýna á sínu tíma fyrir 10-12 árum, af hverju varst að gagnrýna þetta kerfi?
Ég var fyrst og fremst að gagnrýna þetta kerfi vegna þess að mér fannst það svo ósanngjarnt og mér fannst það vera svo mikil ógn við byggðirnar hér á Íslandi. Ég hef alltaf verið mjög svona byggðarlega sinnaður og verið upptekinn af því að reyna að halda landinu í byggð og líka að fólkið sem býr í þessu landi að það fái aðgang að sínum auðlindum og geti nýtt sér þar auðlindir sem í landinu. Sér til hagsbóta. Að auðlindunum sé ekki útlutað til hagsmunahópa eða litlar klíkur fái að ráða yfir auðlindum sem eru sannanlega í eigu þjóðarinnar. Og þetta mín sannfæring enn í dag. Ég hef ekkert mínar skoðanir varðandi kvótakerfið og fiskveiðistjórnunina þær hafa ekkert breyst. Ég hef fylgst með þessu síðustu árin svona aðeins og fjarlægð og haldið mig til hlés. Ég hef verið upptekinn í öðrum störfum. Ekki verið í stjórnmálum þar til bara nú nýverið og ég núna í stjórnmálum, ég vil það komið fram. Ég í stjórnmálum núna, ég ritari Þingflokks Flokks Fólksins og hérna... að þá hef ég svona meira farið að skipta mér að þessu áttunum nýjan leik og ég verð að segja að það ástandið hefur náttúrulega ekki batnað, það hefur versnað. Og margt af því sem við höfum verið að segja og höfum sögðum fyrir x mörgum árum síðan, þetta hefur allt saman komið fram, því
já,
miður.
Já. En Magnús, hafi ekki stjórnmálaflokkarnir hér bara gefist upp á því? Það voru sumir sem vildu berjast fyrir breyttu kerfi eins og þú vildir og síðan sérstaklega koma í ljós hjá samfylkingunni og þeir bara gáfust upp.
Já, já.
Er þetta ekki það?
Jú, jú, stjórnmála menningin hefur gefist upp og menn hafa í raun og veru svona fallist kannski á það svona í þegjanda hljóði að þetta kerfi, þetta kvótakerfi sem við höfum hér við Ísland að það sé bara eitthvað sem við komum til með að vera. Og á síðustu árum hefur verið stundaður mjög öflugur og markviss heila þóttur í það átt að reyna að sannfara þjóðina og allan almenning það að þetta sé ein stórkostlegasta uppfinning mannkyns bara frá því árdaga nánast. Og þetta sé svona eitt af merkustu framlögum Íslendinga til heimsmenningarinnar.
Þetta eigi að vera útflutningsvara.
Kvótakerfið og síðan rit Snorra Sturlusonar.
Já, þetta eigi að vera útflutningsvara.
Þetta eigi að vera útflutningsvara og við kannski... eigum að vera öðrum þjóðum eftirbreytni og sína öðrum þjóðum vera gott fordæmi og framvísu.
Þeir benda á samherja sem fyrirtæki sem öllu fyrirmynd.
Ég hef hins vegar varað við því og hef gert það í mörg ár og að, hérna, að þetta kvótakerfi væri þannig byggt upp að það væri raunveru stór hættulegt og bæri dauðan í sér og myndi enda með óskum. Það endaði með óskumum í hruninu 2008, kvótakerfið og þau fræ sem var sáð þegar þetta kvótakerfi var sett á með frjálsu framsali og öðru þess áttar, það varð grundvöllur fyrir siðleysið og spillinguna sem olli síðan hruninu árið 2008. Það engin vafa á því og þetta hef ég sagt bæði hér á Íslandu og Erlendis í fyrirlestrum við fjölmiðla og aðra. Og ég ekkert, svo sannfæring minn hefur ekkert breyst. Þetta kerfi það stór hættulegt.
En það kemur nú kannski fleira til varandi hruni, er það ekki? Það er náttúrulega...
Jú, vissulega, já, vissulega, já, en þessi hugsun, já. Það er að segja, þessi hugsun og þessi siðferðisbreyting sem verður með þessu kvótakerfi og þessi græðkishugsun, við vorum ekki svona Íslendingar, nei, við urðum svona, já, og af hverju urðum við svona?
En þú meinar í raun og veru að þetta að einhver ráð þeirra geti útlutað náttúruauðlinn til farra vina sinna nánast,
já, já.
Uppalega. Og hérna, og sýnt af sér misskiptingu strax.
Öðrum haldið frá og raunum verið alveg sama hversu duglegir þeir eru. Þeir eiga ekki séns, þeir komast ekki inn í kerfið. Mm. Þetta svo ósandjant. Þetta svo mikil sóun á hæfileikum og mannuð. Mm. Við erum að sjá til dæmis núna, dugnaðar menn íslenska, þeir flýja til Noregs. Af því að þeir eru búnir að reyna hér í íslenska kerfinu, þeir komast ekki inn. Þeir hafa jafnlega orðið gjaldþrota hér á Íslandi. Ekki vegna þess að þeir séu einhverjir slugsar og ekki duglegir eða neitt svoleiðis, heldur bara vegna þess að þeir eru arðarendir frá fyrstu stundu. Þeir þurfa að leigja til sín kvóta á okurverði frá hverjum, frá sægrifunum, frá hinum sem fá kvótan útlutað nánast ókeypis frá ríkinu. Og þetta náttúrulega sko, svona kerfi, það ber í sér dauðan, það engin nýliðun, þetta er dauð hönd.
Er þetta pólitísk spilling alveg frá
Þetta atilu? Verður grundvöllur fyrir pólitíska spillingu og ég orðin alveg óbóðslega þreyttur á því að horfa upp á þessa hluti hér á Íslandi gerast núna æjóni. Við fengum sjokkar 2008 í runinu. Þá fengum við þessi venjulegi almenningur, við þetta venjulega fólk út á götu sem erum bara venjulegir íslenskir borgarar og erum að reyna að komast að frá degi til dags. Þá fengum við að líta ofan í þennan ógeðslega spillingarpott. Skýsla rannsóknum nefndar alþingis, við munum eftir henni.
Já.
Svo koma Panamaskjölin og allt það. Já. Þá fengum við aftur að sjá ofan í þennan ógeðslega spillingapott og svo var lokið sett á. Það var einn maður sem sagði af sér, það talaði um að það verið hvað 600-700 mann sem var að þessum listum.
Já.
Örfáur þeirra hafa komið upp á yfirborðið. Hinum, við fáum ekkert að vita neitt hina.
Hvar eru hinir? Hvar eru
hinir? Það mjög góð spurning. Nefnilega þessi mál þau hafa tendens til að deyja út og gleymast, furðu fljótt. Svo höfum við klustursmáli fyrir ári síðan. Þar sem við heyrðum stjórnmálamenn segja frá því hvernig menn að víla og díla í stjórnmálastéttinni embætti, feit embætti. Það að segja, ég geri þig að sendi herra, Og þá á ég inni hjá þér greiða og þú skalt gera mig að sendi herra einhvern tíma síðar mér, skilurðu. Og ef þú gerir það ekki, þá skuldar mér. Þarna var svona einbirtingamyndin. Og svona hefur þetta haldið áfram. Við lendum á þessum gráalista. Af hverju lendum við á þessum gráalista? Halda menn virkilega það að þeir sem setja okkur á svona lista að þetta sé einhverju kjánar. Þetta eru milljóna þjóðir út í heimi. Og þessar þjóðir, þær eru með sína leyniþjónustur, þær fylgjast með, þær eru með eftirlitskerfi sem virkar. Og þeir sjá að það maðkur í misjun á Íslandi. Þetta líka ástæðan fyrir því að við vorum sett á hryðjuverkalistan á sínum tíma í hruninu. Bretar vissu eitthvað sem við, almenningar á Íslandi, vissum ekki og fáum ekki að vita og munum sennilega aldrei fá að vita, en æðstu stjórnendur Íslenska ríkisins, þeir vita það. Æðstu stjórnendur Íslenska ríkisins, þeir vita af hverju við erum sett á þennan gráa lista, en þau segja okkur það ekki. Þau standa niður í þingi, í ræðustól þar og þykjast vera alveg óbóðslega hissa, aftur og aftur og aftur og aftur, en þau vita betur. Svo fólk hissa á því að alþingi njóta ekki trausts, að stjórnmálamenn njóta ekki trausts. Heldur þetta fólk að við getum ekki séð það þegar þau standa þarna niður frá og eru að segja okkur ósatt. Þau eru ekki að segja okkur alla söguna og af hverju megum við ekki fá að vita þetta. Svo núna síðast þá fáum við þetta samherjamál. Þar sem við sjáum það að fátæk Afríkuþjóð arðrænd. Hún hreinlega arðrænd. Þarna vorum við áður Íslendingar með þróunar aðstoð. Við vorum að hjálpa þeim í sambandi við hafrannsóknir, sambandi við veiðar, vinnslu, sjómannamentun og annað þess áttar. Svo hverfur þróunaraðstóðin.
Já, það var menn bara byggt mjög glæsilega upp að hálfu Íslendingar. Mjög, mjög vel, já,
fólk er verið að lýsa þessu. Já. Svo allt í með 2010, þá var þetta bara búið. Þá draugum við okkur í hlé. Af hverju skildi það nú kannski hafa verið? Gæti það hafa verið vegna þess að menn sem ætluðu að fara inn í Namibíu og arðræna þessa þjóð komast yfir fiskveiðu auðlind hennar og hirða þar allan ágóðan, fleita rjóman af eins og kettir í rjómaskál og stinga síðan af með allt saman. Gæti það verið hugsanlega að menn hafi séð það að heyrðu, þessi þróunar aðstoða gæjar þeir þurfa að fara frá vegna þess að þeir eru að þvælast fyrir, vegna þess að nú ætlum við að koma að nauðga þjóðinni. Getur það verið? Er furða þó maður, þetta kannski samsæriskenning? Og sumir glotta kannski við tönn þegar að heyra mig segja þetta, en þá spyr ég á móti, einhver furða þó að maður sé orðin ansi tortrygginn?
En þetta kerfi í sjávarútvegi, þetta fyrsta lagi miðstýrt kerfi.
Já, já.
Og það ekki verið að dreifa valdinu, það verið að auka miðstýringu. Þannig að fá minn gæð og verðmæti, annars að leggja neitt að mörg sjálfu. Þetta tvennt skapar auðvitað spilling og siðróf sem þú varst að tala um.
Fá þetta á silfurfati og kipis geta vílað og dílað með þetta eins og þeir vilja braska með þetta eins og vilja þeir geta sett verðmið á þetta eins og þeir vilja þeir geta stjórna verðmyndunni á kvótum, leigukvótum og líka kaup og sölu á kvótum öðru þess áttar. Þeir hafa greiðan aðganga að fjármálakerfinu og bönkunum. Þeir eru með ráðherra sem mjög vilhollur og við getum alveg aðeins rætt hann hérna eftir kannski að tíminn gefst til. En ráðherra sjávarútvegsráðherra á Íslandi, sjávarútvegsráðherra á Íslandi þeir hafa gríðarlega mikil völd. Þeir geta stjórnað alveg óbóðslega miklu. Ég held ég hafa verið að hlusta á Kastljós í gær þar sem Kristján Þór Júlíusson var og hann sagði það að það er þingið sem ákveður, Málið er það að hann stjórnar mjög miklu með reglugerðum. Hann hefur gríðarlega mikil völd sem ráðherra.
En Magnús, mannréttanefnd Sameinuðu þjóðanna, mál var sent þangað, komst að þeirri niðurstöðu að þetta kerfi stæðist ekki að voru 15 dómarar, þekktir dómarar í alþjóðarétt, mjög þekktir dómarar. 10 af þeim sögðu að þetta veri brot af atvinnufrelsi. Þegar Íslendingar fá þetta sent til sín, þeir gera ekkert í málinu. Þetta móti sendi Steingrímur J. Sigfússon, held ég í febrúar eftir að hann var á ráðherra 2009, bréf að Íslendingar hafi staðið öllu leiti við það að lagfæra þetta.
Það aldrei
gert. Og í bréfinu sem að lögfræðingar ríkisstjórnar sendu, þar kemur fram að útgerðin á Íslandi kvótaeigendur eiga kvóta. Ríkið á Íslandi er búin að viðurkenna það að það er ekki bara í efnahagsreikningi kemur fram að þeir eigi þetta hjá þeim sjálfum, heldur en íslenska ríki búin að viðurkenna það
já, já.
Að það hefur stofnast eignaréttur yfir þessum fiskimiðum fyrir þessa kvótaeigandi. Þannig að það er að liggur alveg ljóst fyrir það vona stjórnmálamennir hafi gefist upp, það er búið að ljúka þessu máli, málið er klára.
Ég tel að þessu sé ekki lokið, alls ekki.
Nei, en eins og stjórnmálastéttin
Ég hef alltaf sagt það. Að kvótakerfið er mannanna verk og það er alveg að breyta því eins og öðrum mannanna verkum.
En ég er að
Vilji er allt sem þarf og það er bara að kjósa rétta fólki á þing til að framkama þessa hluti.
Já,
já það er mitt málið og hvenær er eitthvað orðið nógu gott eða nógu slæmt til þess að menn líka bara hættu og segja af sér. Hvað með eins og sjávarútvegsráðherra núna? Nú sjáum við þessa tvonir í Namibíu sem að voru látni taka pokann sinn í gær. En íslenski sjávarútvegsráðherran, hann var ekki líklegur til að segja af sér í morgun þegar að tala í þinginu.
Nei, nei, hann er það ekki og hann er að reyna að bera sem annarlega en ég er nú svo vel settur að ég get fylgst með erlendum fjölmiðlum til dæmis og ég hef til að mynda í dag verið að fylgjast með norskum fjölmiðlum og þar virðist raunverulega vera í uppsiglingu ef rétt reynist eitt stærsta peningafættis mál sem norðmenn hafa staðið fram í fyrir og það er einmitt þetta mál.
Já.
Það er talað 7-8 miljardar sem hafa verið þegnir í þvottavélum den norske bank
Já.
Og norðmenn taka ekki létt á slíku.
Nei.
Ef þessi skandal heldur áfram að vindu upp á sig, ef það reynist fótur fyrir því sem kveikur lagði fram og það virðist hreinlega að vera það því að það eru náttúrulega tveir ráðherrar Namibíu að segja af sér.
Þetta eru 9 miljardar,
ok, já. En hérna að ef þetta mál heldur áfram að vindu upp á sig, þá verður mjög erfitt fyrir Kristján Þór Júlíusson að sitja í sínu sæti.
Já,
og erfitt fyrir ríkisstjórnin að hafa hann sem sjávarútvegsráðherra því að hann er svo óbóstlega tengdur við Samherja, það er bara svoleiðis.
Já, hann var auðvitað sem við það er stjórnaformar á sínum tíma fyrir einhverju 19 árum hjá Samherja, hann var bæjastjóri á Akureyri og Dalvík og líka á Ísafirði, menn að vera að rifja það dálítið upp líka.
Já,
þannig, þannig að það er nú svona margt sem spilar inn í þetta, en það er svona hans staða bara sem og trúverðuleiki. Hann sést koma við á fundilega fyrir tilviljun og þá hafi Namibíumennirni verið og trúir þessu?
Ég trúi þessu svo rétt mátulega, ég skal bara segja það og hérna það eru mjög þétt tengsl hann á milli, persónuleg tengsl og ég held að það verði bara reynlega ólíkt fyrir hann í stóli sjáraðsáður að öll hans störf verða véfengt í ljósi þessa máls og þessara tengsla í framhaldinu þessu, ekki bara hér á Íslandi heldur líka erlendis. Við skulum aðtuga það að Samherji mjög þekkt fyrirtæki í sjávarútvegi erlendis og þetta er ekkit svo óbúslega stór bransi sjávarútvegurinn þanniglega séð og það er verið að skrifa núna fréttir erlendis um þetta mál, til dæmis í Noregi og það verður mjög erfitt fyrir Kristján Þór Júlíusson að sitja áfram í þessu sæti ef framfer sem horfir, ég tel að svo sé. Og fyrir ríkisstjórnina líka að hafa hann sem sjáur
Já, hvað finnst þér einmitt með viðbrögð formans Framsóknarflokksins Sigurðar Inga og forsætisráðherra Katrínar í gær? Hvað finnst þér þeirra viðbrögð?
Ég ekki sáttur með þau, eins og ég sagði áðan. Mér finnst alveg óþolandi hvernig þau tala oft á tíðum. Þau vita miklu meira heldur en það sem þau segja. Og það þarf enginn að segja mér það að íslensk stjórnvöld hafi ekkert vitað þetta mál í Namibíu og þau hafa fyrst verið að frétta því í þessum rúfþætti. Ég trúi því bara ekki.
Hvað finnst þú þá einmitt það að viðbrögð Samherja í morgun eru þau að Þorsteinn Már stígi til hliðar sem forstjóri fyrirtækisins en stjórnarformaður Íslandsstofu, Íslandsstofu, bara stofnunar í eigu ríkisins og á vegum ríkisins, hann er gerður að andliti Samherja. Hann er gerður að stjórnarformanni Samherja í morgun.
Þetta lýsir alveg óbóðslegu dómgreindaleysi og mér liggur við að segja siðleysi vegna þess að Íslandsstofa er batteri sem á að selja Ísland út af við út í löndum og stjórnarformaður þarna er Björgólfur og hann er núna orðin tímabundið forstjóri aftur Samherja og við vitum það öll að Samherja er núna að fara í gegnum mjög mikla brimskabla og alveg óvíst hvernig fyrirtækjunum mun reyða af í þeim hildaleik.
Já.
Og það verður mikið ýmsar ásakanir, rannsóknir og annað sem framundan og ætla sér að hafa hann sem andlit Samherja og á sama tíma andlit Íslandsstofu, það bara gengur ekki og ég trú ekki öðru en að Guðlaugur Þór Þórðarson utanríkisráðherra grípi hér í taumana og seti honum stóli fyrir dyrnar og honum verið hreinlega sagt, heyrðu, gott og vel, þú getur alveg farað að vera forstjóri Samherja, það fínt, en þá skaltu líka hætta sem stjórnarformaður Íslandsstofu, það alveg á hreinu. Það fleiri þarna í stjórninni til dæmis, já, formaður samtaka fyrirtæki sjávarútvegi og aðstoðamaður utanríkisráðherra, hann þarna í stjórninni líka.
Og fyrrum aðstoðamaður fjármálaráðherra.
Fyrrum aðstoðamaður fjármálaráðherra, já, já. Þetta sem sagt Íslandsstofa ná tengd á margan hátt inn í, já, inn í kerfið, sem að segja, og hún var búin til í, held að hafa verið fyrra, í núverandi mynd.
Já.
Þetta bara gengur ekki, þetta er bara sko, þegar ég fyrir bara sjokk þegar ég sá þetta fyrir
já,
þetta, bara getur þetta verið, hann segir af sem formaður stjórnar festar, sem eitthvað fyrirtæki sem á einhverjar kjörbúðir og eitthvað svona, sem sagt, og hérna, en hann segir ekki af sem formaður stjórnar Íslandsstofu.
Nei, er andlit Íslands út á við, hann er andlit Íslands út á við,
það er
fjármála heiminum.
Því það er alveg augljóst. Að þetta mál, það þegar farið að valda okkur skaða íslensku þjóðinni. Þetta ekkit engamál þessara manna. Þetta varðar hagsmunni íslensku þjóðarinnar. Þetta orðspor okkar og orðstýr út á við sem núna í húfi. Mm-hmm. Við verðum að bregðast við núna Íslendingar, íslenska þjóðin, íslensk stjórnsýsla með trúverðugum hætti í þessu máli ef við eigum að bjarga því sem bjarga verður. Því að þetta bara það síðasta af röð margra áfalla sem ég taldi upp hérna áðan og ég glemdi reyndar einu sem gjaldþrot vá
Já.
Sem var álitsnekkir fyrir okkur út af við. Og það, í því máli ekki öll kurl komin til baka.
Nei, alls ekki.
Alls ekki. Og hérna þannig að þetta svona alveg keðja málum sem hafa komið upp núna síðasta áratugin sem öll veit okkur innsýn inn í þennan spillingarpott og það eitthvað mikið að í íslensku samfélagi.
En ekki vandinn sá núna að ríkisstjórn Íslands skilur ekki alvöru þessa?
Þá á hún bara að fara frá. Ríkisjóð sem skilur ekki alvöru þessa máls og skynjar ekki sinn vitjuna tíma núna. Nei, ég hef bara mikla refa sendur það. Það reyndar ekki liðin langur tími frá þetta mál komu. Ég verð að segja að fyrstu viðbrögð okkar forsvarsmanna, þau valda mér miklum vonbrigðum. Já, þau gera það.
Já, forsvitið sér að þau er búin að tjá sig máli.
Já, þetta allt svo loðið, þetta eins og þau eru svo kettir í kringum heitan graut.
Við erum til dæmis að fá staf
Við verðum bara að berja í borðu og segja bara nú bara komið nóg, þetta bara gengur ekki lengur já. Við bara líðum svona lagað alls ekki
Nei, Magnús, nú erum við að fá óstaðfesta fréttir ellendis frá að það sé vera að byrja þá að gerða frista eigur Samherja ellendis
Já, það
En hér verið
Samherji er þungt inn í Evrópusambandinu, hann er þungt inn í Þýskalandi og í Bretlandi Og ég get vel ímyndið mér að þar séu menn núna þannig að sko
Magnús,
kíkja aðeins betur á þetta fyrirtæki.
Magnús, hvað áhrif getur þetta haft á önnu sjávarútis fyrirtæki?
Þetta er
mjög... Greininni getur þetta skaðað?
Já, alveg hygglust. Þetta skaðar okkar trúveruleika og trúveruleika þeirra fyrirtæki. Það önnur fyrirtæki líka sem erlendu vettvangi og við erum að selja afurðir á erlendu vettvangi.
Löghlýðin fyrirtæki sem
hafa... Já. En mér finnst líka íslensk stjórnvöld og eða við eigum að fara í það núna, við eigum að skoða öll íslensk sjávarútis fyrirtæki sem eru í útrás, öll. Og skoða þig algjörlega ofan í kjölinn hvert og eitt einasta. Ekki bara í veiðum og vinslu, fiskvinslu, heldur bara öll fyrirtæki sem tengja sjávarútvegi og í útrás, við erum að taka þau öll til rannsóknar.
En í tengslu við þetta, það sambandi verðin á íslenskum afurðum, að hverju fáum við miklu minna fyrir makrílinn, heldur allavegs norðmenn. Nú erum við bara að ræða það og ég tók eftir því að það var allavegs eitt verkalýðsforingi að ræða við aðlega innan sjávarútvegskerfis það. Hvernig stæði á þessu? Já. Þetta mjög mikilvægt að vera komið að Hvernig stendur á þess að þínum?
Ég hugmyndu það, ég veit það ekki
Það ýmsar grunnsendur
Já, ýmsar grunnsendur
Af hverju fáum við mikilvægra verð uppgefið heldur en aðra sjóðir að fá
þetta hefur verið svona á Íslandi áratugum saman að menn hafa verið að fá miklu lærri verð fyrir uppsjáðarafla Íslandi heldur en nágrannlandunum Þetta var líka svona með loðnuna og hérna, það hefur verið að tala það að sé verið að svindla, útgerðirnar sé að svindla á sjómönnum með þessu ég hef nú svona að vissu leiti skona velti fyrir mér hvort að læra verða makrílum geti verið vegna þess að við erum að veiðan sko sumrin, fyrir á sumrin og hann horari og við erum að veiðan í troll en aðrir eru að veiðan í nót, normenn eru að veiðan sent á haustin þegar hann orðin feitur og fínn og veiðan þá í nót sko herri gæði að það svona, kannski skýrir þetta þannig að mikilvæg verðum að einhverju leiti en ekki öllu
en talandi mitt um þetta hversu mikið þetta kemur fólki óvart og og þáttaka samherja inn í atvinnulífinu. Það er nú bara akkurat 10 ár í hruninu, þá er það einmitt eigandi samherja, Þorsteinn Már, sem er stjórnaforma Glitnisbanka, sem var að náttúrulega fara
já.
Í þrott.
Aldirlega.
Í hruninu.
Aldirlega.
Hann bara líkil maður þar.
Já. Það er það sem við erum að sjá líka og það held ég að það sé líka það sem gerir það verkum að sko almenningur hér á Íslandi er bara búin að fá nóg. Við erum alltaf að sjá sko að stóru hluta sko sömu persónur og leikendur í þessu leikriti. Þeir eru alltaf að dúkka upp aftur og aftur.
Já, svo sjáum alltaf sömu aðlar sem verja
það. Sömu aðlar sem verja það og þeir komast upp með það sem þeir hafa gert og halda bara áfram og að öllu leiti sko þeir læra sjálfur virða sjálfur heldur ekki hafa lært sko því að þeir halda bara áfram í braskinu og bullinu og vitleysunni og hérna og endan náttúrulega kemur að því kannski eins og virðist hafa gerst núna með Samherja að þeir lenda í músagildrunni.
Færeyingar hafa verið kvart undan Samherja þeir hafa verið kvart undan framkomu Íslands sjávarútvegsráðherra hefur skoðun á því?
Nei, en ég veit að hæringar hafa vilja segja upp þessum höfugusamvingi og hafa, já, einmitt að hafa hérna haft svona einhverja horn í síðu Íslendinga sem hafa verið að hasla sér völl í Færeyjum og við erum kannski heldur ekkit sérstaklega svona vel liðnir í Noregi. Norðmenn gleyma aldrei neinu. Og ég held að þeim þykir ekkit leiðilegt að, hérna, að taka Samherja til bænana ef Samherji hefur gert eitthvað af sér. Því að Samherji var náttúrulega þáttakandi í því á sínu tíma þegar við fórum norður í Barentshaf og hérna vorum í smugunni og Svalbarðasvæðinu en sérstaklega í smugunni og hegðuðum okkur ekki sérstaklega verð þar og það allt saman til á myndum, brotkastið og rugli og hittlega sem þið gekkst þar.
Já.
Ekki, ég er ekki að segja að Samherji hafi verið í því endilega
en
það var allt saman skráð það var allt saman umgengin og öðlindinni þar og við Íslendingar orðspor okkar Íslendinga það er ekkit ég held að það sé ekkit voðalega gott sko þó að menn séu að berja sér á brjóst hér og segja alltaf að við séum frábærastir og bestir að þá held ég að orðspor okkar víða erlendis þegar kemur að sjáur að við sé kannski ekkit endilega svo rosalega frábært sko.
Nei, Magnús, nú segir til dæmis í lögunum að hvert fyrirtæki geti fengið aðeins 10% kvótans þannig að má ekki vera meira en Samherji er samt með 15% Já, en veitu, hvernig sérðu það? Hvað segir þetta íslensku þjóðinni þegar svona hefði látið gerast?
Þetta er bara partur af þessari meðvirkni með þessum fyrirtækjum og þessum aðilum kannski, við getum jafnilega kallað hræðslu það þorir enginn í þá þeir eru það stórir og voldugir og þeir eru vanir að fá sínu fram þeir hafa verið að kaupa, þeir kaupa sér fjölmiðla jafnilega, þeir þurfa á því að halda þeir verðist að eiga alveg endalausta peningum og það er bara þannig hér á Íslandi að ef fólk það er alveg nóg að fólk halda það á eigi peninga þú þarft ekki endilega að eiga peninga það er nóg að fólk halda það á eigi peninga að þá er borðanlega óbáslega mikil virðing fyrir þeir og allir eru hræddir við þig bara að halda það á eigi peninga
Já
Svo kemur kannski ljós að þú átt ekki neitt eins og við höfum sér nýlega dæmum en það er nú önnur saga en þetta með kvóta þækið til dæmis 15% þetta sé látið líðast Akkur er þetta látið líðast Akkur grípa stjórnmálamenn ekki þarna inn og segja sko þetta bara kemur ekki til mála hér er regla um 12% hámark og þið verðið bara að gjöra svo vel að virða það Sjávar og sá þegar var eitthvað að reyna að klóra í þetta eins og hérna, mér líka við að segja eins og köttur yfir skít í Karlsljósunni gær, hérna að sagðist vera með einhvern hóp að störfum, ég er nú í hóp sem fylgist með þeim hóp. Höndflokk fólksins, þetta hefur ekkit verið rætt þar
svo ég veit en þetta eru kvóta líka hálgerðar peysufatta nefndir sjáðu til
já, þetta eru pótengingjöld þetta er bara leikrit að stórun hluta og hérna það er svona verið að þæfa málin og draga þau að langin og hérna einhvern veginn svona auðvitað að taka þessu máli með kvótaþækið og ég hefði vilja sjá það að læra 7% alveg nóg Við eigum ekki að vera með þessa óbáslega stóru, sterku sjára þessa hér í íslensku atvinnulíf. Þeir eru alltof stóru, þeir eru alltof valdamiklir, þeir eru alltof frekir til fjörsins og þetta bara gengur ekki hjá okkur þessu litla samfélagi. Við erum með minni einingar, ekki setja öll ekkin í sömu korfu.
En nú hafa þessa minni einingar, þeim hefur fækka gífur.
Þeir eru keiftar upp á þessu stóru, þeir hafa fjármagnið á bakvissi, bankana á bakvissi og geta gert það sem þeir vilja.
Það verði engir eftir nema stóru
ef framferð sem horfir og ef það gerist að þá er það mikið tjón fyrir okkur Íslensk samfélag og Íslensk atvinnulíf það gerist
Hverju viltu spá framöndina í þessu máli, Magnús Þór?
Saminni málinu?
Já
Ég hef ágjur á því að það geti farið illa Ég vona að þetta farið vel og hérna en svona miðað við það sem maður hefur séð að þá lítur þetta ekki vel út og ég held sko að fyrir svona fyrirtæki sem með starfsemi sko ekki bara hér á Íslandi heldur í svo mörgum öðrum löndum þar sem eru kannski miklu öflugri eftirlitsstofnanir og öflugri bara stjórnkerfi og öflugri stjórnmálamenn að þar verði ekki tekið á þeim með neinum vettlingatökum. Það er kannski gert hér heim á Íslandi en ekki erlendis. Þannig að þetta mál gæti haft mjög alvarlegar afleiðingar fyrir Samherja. Þetta gæti líka haft alvarlegar afleiðingar fyrir önnur íslensk útgerðarfyrirtæki. Þetta gæti líka haft alvarlegar pólitískar afleiðingar hér á Íslandi. Skulum ekki horfa frá því. En það fer allt saman eftir því hvernig þetta þróast.
Já, en hvernig þá meinar þá sjávarútvegsráðherra geti tekið sjálfstæðisflokki með sér niður í fallið?
Já, eða bara hreinlega ríkisstjórnin verði það veikluð að hún röklist frá völdum. Það gæti hreinlega gerst. Ég meina ef þeir hanga eins og hundar á roði að hafa þennan sjávarútvegsráðherra áfram ef málin fara á versta veg og segjum svo að ja kannski einn af flokkunum í ríkisstjórninni fær nóg af þessu eins og gerðist síðast. Og segja bara við tökum ekki lengur þátt í þessu rugli fyrir farnir bless og
Magnús,
það
voru heldur ekki sem fallin. Að Samherji vilji að þessi sjávarútvegsráðherra verði áfram sjávarútvegsráðherra. Hvert er þitt mat á því?
Ég held að Samherji sé kannski ekki mikið að hugsa um það akkurat núna. Það er nóg að gera núna bara
en
að hugsa um sjálfa sig.
Það getur vel verið að það sé ástæðan fyrir að ríkisstjórnum vilji hafa bara ráðherran áfram vegna þess að Samherji vill.
Það má vel vera.
Já, þeir hafa svo mikið ítök í ríkisstjórninni.
Já, já.
Þeir að vera að styrkja pólitísku flokkana, hafa að vera að styrkja flokk fólksins?
Nei, ekki eina krónu, ekki Nei. Eitt cent. Og við höfum ekki tekið við neinum styrkjum frá neinum lögaðalum, frá engum fyrirtækjum, ekkert.
Nei,
við erum bara á ríkisstjórnum.
Það hafa að vera að styrkja fjórflokkin.
Þeir að vera að styrkja fjórflokkin, það er að segja sjálfstæðisflokk, framsóknarflokk, Vinstri græna og samfylkinguna aðeins, en ekki mjög mikið. En ég held að þeir hafa allavega alveg pottið ekki verið að styrkja okkur og ekki pírata og sennilega ekki verið stóð í vitið ekki alveg.
En hvernig er stemningin á þingi gagnvart þessu máli? Eru ekki allir meira að minna bara á móti því að þetta geti gengið svona áfram með? Eða er einhver að verja þetta?
Ég veit það ekki, það hafa ekki farið fram, það var smá spillingar umræða þannig í dag sko, það var eina og svo örlítið í gær. En ég hef bara reynlega geti ekki alveg sagt til það sko, hvernig það er.
Hérna.
En við í flokki fólksins, við erum alveg búin að fá upp í kók, við erum alveg brjáluð.
Já, við látum það vera síðust orðin hér að þessu sinni með þér Magnús Þór Hafsteinsson, fyrrum þingmaður og nú starfsmaður
þingflokks
fólksins. Bestu þakki fyrir komin að hinga út á sögum. Við ætlum að halda áfram að ræða þetta mál og tala við fyrrum þingmann hér á eftir, Ólínu Þorvaradóttur sem að hafði sér mjög í frammi fyrir réttlættis baráttunni að leiðrétta kvótakerfið en við heyrum hvað hún segir hér á eftir.